заради сина. Тетяна ледь відкрила важкі повіки, оглянула приміщення і відразу не змогла збагнути, що з нею. Та поволі пам'ять поверталася. «Боже, а де моя дитина?» Ніби почувши її слова, біля ліжка з'явився чоловік у білому. «Тетяно, ви в лікарні. Все уже позаду. Ваш син здоровий і почувається добре. Вітаю. Завтра переведемо вас у загальну палату». Через тиждень Тетяна тримала на руках свого хлопчика і говорила найближчій подрузі, яка прийшла її провідати. «Боже, яка я щаслива! У мене синочок Іванко!» Так звала його дідуся. Слава Богу, ми обоє залишилися жити, хоч була загроза. Ради такого щастя варто було пройти всі випробовування. На виснаженому після важких пологів обличчі світилися великі карі очі. «Мене скоро виписують», – продовжувала Тетяна. Радів разом з Тетяною і чоловік Богдан. Вони щасливі поверталися додому. Відразу на тендітні плечі ще не зовсім здорової Тетяни звалилася важка ноша. «Це не жарти, вважайте, двоє дітей». Чоловік, молодший на 6 років, також поводив себе як дитина і потребував великої уваги. Любив затриматися після роботи з друзями, а коли і бував вдома, хотів відпочити. Хронічне недосипання, виснаженість часто підкошували ноги, та вона терпіла. Благала Бога, аби дав їй здоров'я, не любила плакатися, та й не хотіла виносити сміття з хати. «Все у нас добре», – говорила друзям при зустрічі. Вірила, що все минеться. Синочок підросте, піде до школи і стане легше. Роки збігали, та просвідку не було. Криза 90-х, безробіття змусили шукати шляхи заробітку в інших країнах. Скільки перевозила товару до Польщі, тягаючи неймовірно важкі сумки. Піджилки трусилася, коли перетинала кордон. Кожного разу думала «останній раз». Та проходив день-два, і вона знов збиралася в дорогу. Бо як прожити без грошей? Все витримувала, звісно, молода була, адже це заради свого синочка. Залишала його на чоловіка. По-всякому бувало. Серце краялося, коли заставала одного у квартири голодного і брудного. Раділа і заспокоювалася, коли бачила, як з апетитом їв щойно привезено ковбасу, сир, цукерки, те, що сусідські діти і не бачили. Не греблював привезеним і чоловік. Проте допомоги від нього годі було чекати. Він любив себе і оковиту більше, ніж її та сина. В хаті все частіше чулася лайка, а Іванко в цей період біг у двір до однолітків. Там було цікавіше. Там ніхто не кричав. Так минали роки. Та одного разу на порозі квартири з'явився міліціонер. «Ваш неповнолітній син Іван причетний до наркотиків. Разом з друзями він пограбував магазин і має за це відповідати». Не повірила. «Це якась помилка. Цього не може бути. Моя дитина, мій найдорожчий, любий синочок». «Та ні, ні». Серце завмерло від болю. Не відкупилася, як інші. Не було грошей. Дали 2 роки у управній колонії, які були для Тетяни страшним сном. Економила, відмовляла собі у всьому, аби щомісяця зібрати сумку, 1 кг масла, 1,5 кг чаю, люблять хлопці чехірити, ковбасу, цукерки. Говорила, адже він там не один. Все, як колись, возила із Польщі, тільки ця ноша не руки обривала, а розривала душу. Та не могла тоді Тетяна знати, що все ж найважче ще попереду. Повернувся додому Іван іншою людиною, знервований, грубий, якийсь чужий, хоч по-своєму любив матір. І коли одного разу батько в п'яному угарі підняв руку на Тетяну, не витримав, схопив зі столу кухонний ніж. У відповідь отримав удар прямо в серце. Підлога загойдалася під ногами в Івана, він раз поблід і рухнув без тями додолу. Не тягнула себе і Тетяна. Припадаючи до сина, вона голосила: «Сину, синочку, любий, не помирай!» Лікарі констатували клінічну смерть. До Тетяни ніби з туману доносилися слова хірурга: «Вашому сину необхідно терміново робити операцію. Гроші є?» «Ой, божечко, а в хаті не копійки!» Все тіло в Тетяни було ніби ватне, губи пересохли, руки трусилися, та потрібно було опановувати себе і рятувати сина. На колінах просила сусідку: «Змилуйся, допоможи, Богом благаю, я віддам, все віддам». На таку біду не можна не відгукнутися. Та позичила, але веліла скоро повернути, в самої у господарстві маса проблем, які потрібно вирішувати. Лікарі зробили диво, і Іванко повільно повертався до життя. Тетяна працювала на двох роботах, аби борги віддати та купити таблетки, без яких, як говорив Іван, він жити не може. На чоловіка до суду не подала, пошкодувала, але шлюб після 15-річного спільного життя розірвала. Та в їхньому домі нічого не змінилося. Син не простив батька, який продовжував пиячити і жив у цій же квартирі, хіба що в окремій кімнаті. Сварки між Тетяною і її вже бувшим не вщухали. Богдан, перебуваючи в п'яному угарі, не раз піднімав на неї руки. Аби якось захистити своє життя, Тетяна клала біля ліжка сокиру. І хоч добре розуміла, що ніколи не зможе нею скористатися, та так було спокійніше. А який то був сон? Так, якесь марево. Нервова система виснажувалася, вона колись рівноважена і спокійна, тепер зривалася на крик від найменшого роздратування. А Іван? Він жив своїм життям, приходив додому лише переспати, та й то не завжди. Мати сина виправдовувала. Він все ще не може пробачити батька. Іванка починає ціпати від одного п'яного вигляду Богдана. А що я можу зробити? Та найбільше Тетяна переймалася здоров'ям синочка. Боже, після такої операції, або втравмований шлуночок серця, він повернувся з того світу. Отож і купувала такі необхідні ліки, які знімають, за словами сина, ломоту в тілі та допомагають заснути. І з кожним днем таких ліків він просив все більше і більше. У голову Тетяни інколи закрадалася думка, що її Іванко залежний від цих пігулок. Але вона гнала її геть. Ні, це не з ним. Це ось його друзі, вони наркомани. Ображалася, коли знайомий обзивала його цим страшним словом. Нехай Бог милує, бо хіба може після всього пережитого таке горе прийти в наш дім? Випадковістю вважала Тетяна і те, що її син разом з друзями знищили мак в селі. Довелося відкуповуватись знову, позичала в добрих людей гроші і заплатила штраф, а з сином провела бесіду. Як завжди пообіцяв: «Більше не буду». Повірила і будувала плани на майбутнє. «Потрібно дати синочку професійну освіту, бо коли я помру, то він якось має заробляти на прожиття. Нічого, що Іванко не хоче вчитися, а навіщо я? Та й гроші, вони в цьому світі роблять все». І працювала Тетяна на диплом тяжко. А ще постійно перепозичала гроші, слава Богу, її оточували хороші друзі. Бо не могло бути інакше, адже вона була великої душі людина, яка завжди ділилася останнім, допомагала чим могла, радила і співчувала. Не відвернулася у важку хвилину і від свого кривдника, коли з онколікарні повідомили, що бувший чоловік Богдан у важкому стані, і його ніхто не відвідує. Не вагаючись пішла. Купувала ліки, годувала з ложечки і втішала, що все буде добре. В один з днів, мабуть, відчуваючи свою смерть, він довго не хотів відпускати Тетянину руку. Просив пробачення в єдиної у цілому світі дорогої людини, яка не залишила його помирати на самоті. Безпомічний, виснажений важкою хворобою, Богдан благально дивився на Тетяну. З очей котилися сльози. Її серце стискалося від жалю. Та, поволі вивільнивши свою руку, Тетяна пішла. Вона змушена була бігти, працювати, працювати як загнана конячка. І це вже був стиль її життя. Того дня з Богданом бачилися вони востаннє. Син не прийшов на похорони батька. Образа трималася ще й досі. Чи інші цінності були у його житті? Щоденна доза Івана вимірювалася уже не пігулками, а упаковками. А це ж гроші, це великі гроші, які мала заробляти мати. А їх постійно не вистачало, хоч Тетяна економила на всьому. Долала пішки великі відстані містом, не доїдала, та що вже говорити про зовнішній вигляд. На місці колись білосніжних зубів з'яли чорні дири, важкою стала хода колись красивої тендітної жінки. Борги, яких вона жила, ніби важкий камінь, тиснули на худенькі плечі. Господи, чи могла я колись думати, що саме так буду жити? Адже була успішною, закінчила інститут, мала хорошу роботу. А скільки хлопців було? Та я все думала, все чекала. І дочекалася красення з квартирою ж у місті. З Богданом все життя пішло під укіс. Ну чому було терпіти такого чоловіка аж 15 років і руйнувати життя своєму єдиному синочку? Це я винна у всьому, це мій хрест, який мушу нести. Вона корила себе і щосили надриваючись, щоденно несла важку ношу свого життя, даровану долею чомусь саме їй одній, тоді коли подруги мали хороші сім'ї і жили в достатку та радості. Не жалілася, а виборювала у страшної сили наркоманії свого Іванка. Тетяна хапалася за кожну соломинку, вже кілька разів лікувала синочка в наркодиспансери, але хіба то лікування, скоріше дезінтоксикація, після чого наступало просвітління. На серйозно довготривале лікування не було грошей. Прозрівший Іван запитував: «Маму, чому це все так зі мною? Для чого я живу? Мені майже 30 років. Ні професії, ні сім'ї. Кому я такий потрібен?» Серце стискалося у Тетяни від жалю, і вона правдами та неправдами влаштовувала його на якусь роботу. А він клявся, що більше не братиме в руки оці пігулки. Такі дні були найщасливішими для Тетяни. Це було видно по її поставі, ході, посмішці. Вона раділа кожній прожитій хвилини. Бачила, який прекрасний світ навкруги. Будувала плани. У нас усе добре. Іван працює, і я незабаром зареєструюся як підприємець. Будемо працювати разом. Та це тривало місяць-два, а далі все починалося знову та ще з більшої дози. Відчай, виснаження організму, безсоння, безвихідь. Вона забула, що таке нормальний сон. Засинала о 5:00, а ранком, коли потрібно на роботу, голова, здавалося, розірветься навпіл. Рятувалася двома пігулками цитрамону. Без нього вже не могла. Випивала каву з сухариком і бігла на одну роботу, а пізніше на другу. Серед людей хотілося забути всі проблеми. Та це не вдавалося. Іван діставав її скрізь. Він телефонував через кожну годину і канючив пігулки, бо дозу, розраховану на день, він уже випив. Все лишала. Бігла до аптеки, аби допомогти синочку. Скоро це стало системою. Тетяна не зугледілася, як стала об'єктом шантажу і маніпуляції свого єдиного і найдорожчого синочка. Він піднімав її з ліжка в будь-яку годину ночі і гнав до аптеки. Погрожував вистрибнути з балкона, різав руки, чіпляв мотузку, аби покінчити на її очах життям, трощив меблі, спалив її зимовий одяг. Вона просила, умовляла, та Іванко її не чув. Він був скажений і за будь-яку ціну мав отримати бажане. І щоб не збожеволіти, Тетяна в котрий раз позичала гроші і рятувала сина. Бо хіна може інакше поступити та, яка народила, годувала своїм молоком, винянчила. Хіба може поступити інакше мати? Особливо агресивним ставав Іван, коли змішував таблетки з алкоголем. Одного разу, повернувшись пізно додому, він ніби божевільний, зволік її з ліжка і гамселив ногами по тілу, обличчю, голові. Чудом вирвалася з його міцних рук і вибігла в морозну ніч, в чому була. Принижена, побита, Тетяна знесилено впала на коліна і, мов поранений звір, ридаючи, кричала, її несамовитий крик, пронизуючи нічну тишу, піднімався до небес, до великого Бога, того єдиного, хто міг її почути і допомогти. Боже, за що? Ну за що ти мене так караєш? За які гріхи? Боже, забери, забери мене, але синочка мого спаси. Боже, дай силу. Боже, прости. Тетяна не відчувала ні холоду, ні болю. По її перекошному від гематом обличчю котилися сльози, перемішані з кров'ю. А серце надривалося від кривди, серце боліло, кричало і рвалось на дрібні шматки. Не тямила, скільки часу пробула на морозі. Та поволі її душу наповнювало якесь нове, невідоме досі почуття. Почуття гніву та ненависті до всесильного наркотичного біса, який зруйнував її життя, який забирає в неї найдорожче – її сина. Віднині вона оголошує йому війну. Війну, в якій вони з Іванком переможуть. Тетяна рішуче піднялася і, переборюючи біль у всьому тілі, тихенько, щоб не розбудити сина, зайшла в квартиру. Обкутавшись у теплу ковдру, вона присіла у м'яке крісло. Поволі заціпеніле тіло наповнилося теплом, штовхала біль, непомітно підкрався сон. Вона побачила сонячну зелену галявину, на якій відпочиває її сім'я, син, невістка та онук. Ой, він так схожий на її Іванка в дитинстві. Батько грається із сином, разом бігають, сміються, вони такі щасливі, і від того Тетяні радісно і тепло на душі. Сонячне проміння завітало крізь вікно до кімнати, де спала Тетяна. Світлий сонячний зайчик грайливо стрибав по підлозі, стінах, столі, лоскотав її руки, щоки, носа. Починався новий день. Текст читала автор Раїса Щербан.